Dragi romarji, dragi bratje in sestre v Kristusu, ko smo imeli pred 20 leti v naši sredi papeža Janeza Pavla II, nas je pomenljivo opozoril, da ni dovolj se sklicevati na dediščino preteklosti, ker se mora vsaka krščanska generacija sama ponovno odločiti za krščanstvo. In k takšni ponovni odločitvi nas danes spodbuja in izziva sam Jezus, ker tudi nas, kakor apostole, sprašuje, kaj pa vi pravite, kdo sem. Kakor takrat, tako tudi danes ljudje o Jezusu govori zelo različno, tudi posmehljivo in zaničljivo. A bolj kot njihova ocena je odločilno osebno prepričanje o Jezusu, ker smo vendar tudi mi v krstu oblekli Kristusa. Zato more in mora biti naš odgovor enak Petrovemu, ti si Božji maziljenec, ali takšen, kot ga izpovedujemo v veru izpovedi, pravi Bog in pravi človek. Vendar ne zato, ker smo se odgovor naučili, ampak zato, ker sta nas k njemu pripeljala srce in duša, ker smo na lastni koži, kot rečemo, doživeli, če ponovimo s psalmistom, da nam Jezus vedno pomaga in nas podpira njegova desnica. Ponovna izpoved vere in utrditev zaupanja v Jezusa Kristusa, ki nam je izkazal ljubezen do konca in ki bo z nami vse dni do konca sveta, naj bosta luč, kaži pot in pogum za našo zvestobo krščanski identiteti, ker smo, kot pravi Pavel, Božji sinovi. Obnova in utrditev vere v Jezusa Kristusa naj nam pomaga v vztrajni hoji za Gospodom, pri odpodovanju sebe in sprejemanju križa. Obudimo spomin na besede svetega Janeza Pavla II., ki nam jih je rekel Postojni: ne bojte se Kristusa, če se boste naslonili nanj, ne boste razočarani. Ob teh svetnikovih besedah pa se spomnimo še na preprosto misel, ki jo je izoblikovalo življenje. Pot, ki vodi proč od Kristusa, je lahka, toda nazaj je težka in naporna. A na našo srečo ni nemogoča, se nam to zagotavlja Jezus sam, kakor je sporočil po sveti Faustini, glasnici Božjega usmiljenja. Naj se mi nihče ne boji približati, čeprav bi bili njegovi grehi rdeči kot škrlat. In še nam sporoča: nočem kaznovati obolelega človeštva, marveč ozdraviti ga s pritegnitvijo na svoje usmiljeno srce. Dragi bratje in sestre, drage Slovenke, dragi Slovenci, na današnjo nedeljo nas naši apostoli, naši škofje vabijo, naj molimo, prosimo in se zahvaljujemo za našo državo, ki bo čez nekaj dni obhajala svoj srebrni jubilej. Verni državljani čutimo, doživljamo in verjamemo, da je slovenska država, njena samostojnost in neodvisnost, njena vključenost v družino evropskih narodov, neprecenljivi Božji dar in čudež Božje ljubezni, v moči katerega so toliki predniki že pred letom 91 razglašali Slovenijo za raj pod Triglavom, za katerega so mnogi prelili svojo kri, se odpovedali marsičemu, zastavili svoje ime in ugled, samo da bi položena semena rodila blagoslovljeni sad, ki mu zdaj pravimo Republika Slovenija in za katero je sveti papež Janez Pavel II. Izrekel čudovito priznanje: znamenita dežela v srcu Evrope. Z našimi škofje lahko rečemo: svojo državo smo Slovenke in Slovenci uresničili tisočletne sanje našega naroda. Z evangeljsko besedo pa smemo ponoviti: po prisrčnem usmiljenju našega Boga smo prijeli dar države, po površini majhno, a po kulturi in vrednotah bogato domovino, ki so jo napovedovali mnogi rodovi. Zares, izkazano mi je bilo veliko usmiljenje. In zato nas mora vsak dan znova, ne samo na dan državnosti, prevevati neizmerna hvaležnost za slovensko državo. V drži hvaležnosti se bo namreč krepila potrebna samozavest, pokončnost in ponos, zaradi česar pa bomo tudi sledili veliki zamisli blaženega Slomška: bodimo si med seboj kakor dobri otroci, in pomagajmo iz vseh moči k sreči domovine in vsakega prebivalca. Preprosto lahko rečemo, kar bomo naredili, to bomo imeli, kar bomo sami prispevali, to bomo lahko iz skupnega jemali. Z brezbrižnostjo ne naredimo ničesar, oziroma z brezbrižnostjo lahko miselno uničujemo biser sveta, ki bi ga moral srčno ljubiti vsak državljan. Srebrni jubilej samostojnosti in neodvisnosti je in mora biti pomenljivi mejnik, ki nam daje priložnost, da resno in odgovorno premislimo, kaj je bilo dobro in kaj je bilo slabo v minulih 25 letih. Z dobrim je potrebno nadaljevati, slabo pa je treba takoj opustiti. In v čem so naše težave in kaj je naša rešitev, nam zelo jasno razkriva apostol Pavel s svojimi besedami, ki jih je napisal v pismu Kološanom. Njegove besede so prav za vsakogar in zato si ne sme nihče zapirati ušes. Zdaj pa tudi vi odvrzite jezo, uskipljivost, hudobnost, obrekovanje, nesramno govorenje svojih ust. Ne lažite drug drugemu. In tem besedam še dodajemo besede iz pisma Galačanom. Če pa se med seboj grizete in obžirate, glejte, da se med seboj ne pokončate. Slišali smo, kaj mora iz našega življenja. Zdaj pa poslušajmo, kaj naj bo navzoče. Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si oblecite čim globlje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost. Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu. Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte. Trdno sem prepričan, da je mogoče z uresničitvijo teh Pavlovih besed pričakovati velike spremembe v naši državi, ker je pač preprosta resnica, ki jo je povedal blaženi Slomšek, po boljših ljudeh skrbimo za boljše čase. S tem in tako se bo uresničevala tudi želja svetega Janeza Pavla II., ki nam jo je zaupal pred 20 leti. Bodite vselej enotno in složno ljudstvo, družina sestavljena iz mnogih družin, med katerimi vladata ljubezen in medsebojna pomoč. Ob vsem, kar moramo narediti čisto na človeški ravni, pa je prav tako nujno potrebno, da se Bog vrne v središče našega življenja in se mu vrne domovinska pravica v Sloveniji. Potrebna je ponovna zavestna odločitev za Kristusa, kakor smo premišljevali na začetku. Če Boga ni in ne bo sredi našega vsakdanjega življenja, potem je in bo država podobna evangeljski hiši na pesku, ko pride povoden, pride do velike podrtije. In to podrtijo žal gledamo, ob njej vzdihujemo in se pritožujemo. A blaženi Slomšek se najbrž smeji v nebesih, ko nas gleda in posluša, ter ponavlja, kar je že v svojem času opozarjal. Vse tožbe so prazne, dokler roke križem držimo, hudobi pa damo prosto rasti med nami. S tožbami ne bomo poboljšali sveta, ne sami sebe, ampak vsak naj stori po svojem stanu, kolikor premore, in hitro bo boljši svet. Dragi bratje in sestre, dragi sodržavljani, ker smo danes na Brezjah pri Mariji Pomagaj, lahko tukaj najdemo odlično rešitev za našo blagoslovljeno sedanjost in prihodnost. Spomnimo se, kaj je papež Janez Pavel II. Podaril Mariji Pomagaj. Podaril ji je rožni venec. S tem darilom je vsem nam brez besed povedal, kako lahko Slovenci pridemo do mnogih rešitev, ko sta v stiski posameznik in družina, ko sta v stiski narod in država. Ponudil nam je preprosto rešitev, ki so jo naši predniki dobro poznali in ji bili bolj kot nezvesti. To je molitev rožnega venca. Prepričan sem, da nam bo Bog po strajni, redni in goreči molitvi dajal na priprošno Marije Pomagaj vsega, kar potrebujeta duša in telo, nam bo dajal tistih blagoslovov, v moči katerih bomo kos vsem težavam in bomo vsi skupaj skrbeli za blagor vseh in vsakogar. Če je sveti Janez Pavel II. Ob slovesu v Mariboru rekel, Bog naj blagoslovi Slovenijo, njene prebivalce in njihov trud za pravičnost, solidarnost in mir, potem to pomeni, da moramo ta blagoslov vsak dan klicati s svojo molitvijo. Zato radi, z veseljem, redno in pogosto vzemimo roke rožni venec. Premišljujmo Jezusovo, Marijino in svoje življenje, ter naj se dviga za nas in vse iskrena prošnja. Prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.